Павелдің иегі аян чару. Бұянны меде сұрталдар иегі аян чаруының езінді. Павелді еврей үкту христиан сила үдеп чара. Антиохиядан олар қатта паза дейірве білі листра хорайлар жа. Павелді аңа әлейін ғашыл бұрынғар таш білі соп, өлдіріп бар жасқан жөйдір, чарукпанар. Павел аңа сөлзіредір, оң шынжы тузалақчы сапырған Тимофей деп Аньяқ олға ұжыражы берген. Олар Эгей далайының Азия талақы әрі қыдыңда тұрар Троада хорайға келгенлер. Дүне ғады Павел мұнды көсті үшкін көрген. Оң мұрнынға Македония чүрттік бірлігі жетіруқ баш. Македонияға келгіш, біске тузалақ көр, деп тілептір. Ол түш көрген соңында, бұрған бісті, бұянның медейіні, Македонияға медегілесін дейіндір деп түңнеш, топ тұраған ұнар чорыптарын шиітпірлейін біз, деп, әлжінерінің ашыл чорудылғазының авторы Лука бешіптірер. Ол боду Павелге Троадыға қаттыжы олған хірі. Македония болза Грецияның соңғы чөйін таласында Рим девіске ершуедір. Павел біле ештері Эгей талайыны корабыл біле кешкеш, Филиппы хорайға ежіндіріп келгендір. Европада бірге христианлар нетілелі ұлабла Филиппыға үнделзілетінінген дұрған бор. Филиппыға Павел білі силаны қарабашғынақпа, а олдуға інді чуға моң соңда бор. Павел Филиппыдан Эгей далайының әрінді ұлы көртейл хорай Фессалоникаға келген. Аңа тұқа көй әйлінлер, грек тылдық ұлыс, а олышқаш чамдық еврейлер Христосқа пүзірей берген. Ындық да болза, еврейлер аразында Павел білі силаның ұдырланықшылары паза пар болып, чонны оларға ұдыр көдірікпен. Ынжан, Павел сила білі қады Верия хорайжы чарур ұжырға таваршқанар. Вериядан Павел Грецияның қол хорайы Афиныға келген. Греция ол еде Римге чақыртып тұрған. Оны Ахайя деп әді адақпаған болған. Афиныға Павел бұрғанның сөзін философтар болғаш бөдің чонның мұрнынға сұртта алдап тұрған. Ол тұғайынды біз базала таразында пір чуға аданам жүр біз. Афиныдан ол Рим күріне де ең чуғыла хорайларының перезі болыр Каринфке келген. Каринфке Павел бүдің чартық чыл болған. Ол еді аңа ұлы христиан нетілел тұрғыстыңған. Каринфтан Павел талайлап Пичи Азия же әгілік білгіш, Эфес дейір ұлы хорайға барған. Оон ол орғын ұламчылаш, Иерусалимге жедік бақпыш, Антиохия же әгілік білгін. Павелдің иеге аян жару базала үш жыл хірі үргілжілейін. Ол еді Павел әлейін қашмың километр орықты әртік бақпын.